katunuli ekifaananyi ekyokubiri. Katonda mbu yakola ebintu byonna n'alaba nga birungi. N'agamba nti kola omuntu mu ngeri yaffe. Katonda kye yava addira enfuufu n'akolamu ekibumbe eky'omuntu. Yava assizaamu omukka mu kibumbe ekyo era ekibumbe ekyo ne kibeera kiramu. Katonda kye yava akola ennimiro ennungi n'agituuma erinnya ennimiro eya Edeni. Era n'ateeka ensolo n'abantu mu nnimiro eyo. Kye yava agamba omuntu oyo gwe yali atonze nti ateekwa okulabirira ennimiro eyo. Omusajja oyo gwe yateekamu n'amutuuma erinnya Adamu. Adamu n'atuuma amannya ensolo zonna era Katonda n'amuwa obuyinza okuzifuga. Naye Katonda n'ajja anoonya omubeezi amusaanira Adamu n'amunoonya mu nsolo naye n'atamuzuula. Katonda kyava agamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka. Kyava yeebasa omusajja ono Adamu otulo tungi. Era bwe yali yeebase kyava ajja n'amuggyamu olubirizi n'alukolamu omukazi. Era omukazi ono n'amuleetera Adamu. Adamu kyava amuyita Kaawa kubanga yali afuuse maama w'abantu bonna. Adamu ne Kaawa baali basanyufu nnyo mu nnimiro eno eya Eden. Katonda yakola omuntu okwawukanya ddala ku nsolo na buli kyonna ekyali mu nnimiro. Kubanga Katonda yagamba tireka tukole omuntu mu ngeri yaffe. Katonda n'abakola mu ngeri eyo basoberenga okubeera obumu naye. Oyinza okugamba nti nze siyinza kubeera bumu na Katonda kubanga ye wanjawulo era munene nnyo ate era abeera mu bifo ebya waggulu. Kirungi nnyo kubanga Katonda waffe mutukuvu era tusobola okubeera obumu naye. Era twagala tubalage engeri gye muyinza okubeera obumu ne Katonda.